Assalomu alaykum, qadrdon opa-singillar. Avval aytganimizdek, yig'ilishib muqaddas kalomni o'qib o'rganish o'rniga suhbatlashib, choyxo'rlik qilib o'tirsak yaxshi bo'lardi. Ammo hayotimiz uchun muhim bo'lgan saboqlarni faqat Xudodan olamiz. Shuning uchun bunday suhbatlar jarayonida nimalar qilish kerakligi haqida bir nechta maslahatlarimizni sizlar bilan bo'lishishni istadik. Muqaddas kalomni kichik guruhda birgalikda o'rganish yoki faqat individual holda o'rganish ham mumkin. Ammo bir necha kishi birgalikda o'rgansa, ularning har biri bir-birlaridan ko'proq va chuqurroq o'rganishlari mumkin bo'ladi. Bunday paytda ayollar bir-birlariga dalda berishi, tajribalar bilan bo'lishishi va o'rganganlarini hayotda qo'llashiga yordam berishlari mumkin. Agar siz guruh boshqaruvchisi bo'lsangiz, ya'ni tajribali imonli bo'lsangiz, eng avvalo muqaddas kalomni o'rganish guruhida nimalar qilish mumkin u, nimalar qilish mumkin emasligini bilishingiz kerak. Bu vaqt tashvishlari bilan bo'lishadigan, behuda gaplar bilan vaqtni o'tkazadigan yoki yaxshi ovqat yeydigan payt emas. Albatta, ayollar yig'ilganida turli mavzularda suhbatlashadilar. Biroq, asosiy diqqat markazidagi vazifa isdan chiqmasligi kerak. Agar ayollar muqaddas kalomni o'rganish guruhida biror mavzuni o'rtaga tashlab, uni boshqalarga o'rgatishni istaydigan bo'lsangiz, eng avvalo uni o'zingiz yaxshilab o'rganishingiz, yo bo'lmasa, Xudo sizga hayotingizda o'rgatgan bobni yoki parchani bo'lishishingiz kerak bo'ladi. Nima bo'lganda ham o'zingiz yaxshilab o'rganmay turib, boshqalarga o'rgata olmaysiz. Bu vaqt davomida taxminlarga yoki ayollar tasavvuriga emas, muqaddas kalomda berilgan faktlarga asoslanib xulosa chiqarish kerakligini boshqalarga ham uqtiring. Berilishi kerak bo'lgan saboqni o'rganish jarayonida sizga muqaddas kalom odatlari va maxsus so'zlar yozilgan simfoniya yoki lug'atlar ham katta yordam berishi mumkin. Muqaddas kalom bu Xudoning kalomi va u qudratli. Har bir ayolning hayotini, xarakterini va tabiatini o'zgartirishga qodir kalom. 2 Timotiy 3-bob 16-17 oyatlarda u haqda shunday yozilgan. Muqaddas bitiklarning hammasi ilohiy ilhom bilan yozilgan bo'lib, ta'lim va tanbih berish, xatolarni tuzatish va solihlik yo'lida tarbiya berish uchun foydalidir. Bitiklardagi o'g'itlar bo'yicha yashagan Xudoning quli har qanday yaxshi ish qilishga qobil bo'lib tayyor turadi. Muqaddas kalomda yozilganlarning haqiqiy ma'nosini ayollar o'zlari tushunib olishlariga va so'ng hayotlarida qo'llashlariga yordam bering. Chunki o'qilayotgan parcha yoki oyatlar har bir ayolning yuragiga yetib borishi kerak. Eng avvalo bu ishni siz emas, Xudo muqaddas ruhi orqali amalga oshirishini anglashingiz kerak. Agar o'zingizdagi o'qituvchilik yoki bilim berish qobiliyatingizga ishonib ish boshlasangiz, yarim yo'lda holdan toyib, oxirigacha yetkaza olmasligingiz aniq. Shuning uchun bu guruhni boshqarishda ham sizga Xudoning yordami kerak. Demak, qilishingiz kerak bo'lgan narsa bu ibodat. Ibodat qiling. Xudoning kalomi har bir ayolning yuragiga yetib borsin. Eng muhim bo'lgan savollarni bering, ammo javoblarni ularning o'zi topishlariga imkon bering. Agar savolni tushunishmasa, uni boshqacha ko'rinishda berib ko'ring. Oxirida esa savollarga topgan javoblarini yana bir marta umumlashtiring. Suhbat davomida ayollar mavzudan chetlashmasliklarini nazorat qilib turing. Har safar ularning diqqatlarini qayta-qayta muqaddas kalomga yo'naltirib turing. Eng asosiysi, Xudovand sizning boshqaruvchingiz bo'lsin. Siz esa uning kamtar xizmatchisi bo'ling.